κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δυο και στους ακροατές μας.
Κύριε Τσακαλώτε, είναι σαφώς μια καταπάτηση του διεθνούς δικαίου αυτό που ζούμε σήμερα από τον... από τη Ρωσία και από τον πρόεδρο Πούτιν. Δυστυχώς όμως έχουμε φτάσει οι μεν ισχυροί να καταπατούν το διεθνές δίκαιο και οι ανίσχυροι να επικαλούν, το επικαλούνται χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχετε μια πρώτη εκτίμηση για το μέχρι που θα το πάει ο Πούτιν στο θέμα της Ουκρανίας?
Όχι, δεν έχω. Δεν το ξέρω αν απλώς θέλει να κάνει μια εισβολή που εμείς την καταγγέλουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και αν το κάνει, πώς το λέμε, ο Κλάουσεβιτς, διπλωματία με άλλους τρόπους και μετά να διαπραγματευτεί με πιο ισχυρό χέρι, ή θέλει να κάνει αυτό που έκανε στην Κρυμαία. Δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η καταγγελία. Και σε δεύτερο χρόνο είναι να δούμε πώς η διπλωματία δεν επέτυχε, ποιος φταίει και πώς μπορεί διπλωματικά και άλλα μέσα να μπορέσουν να βρούνε μια λύση.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι για τη Δύση μια ήττα αυτό που συμβαίνει? Θέλω να πω, από τη μία έχουμε τα τάγκς, έχουμε τα αεροπλάνα, έχουμε το στρατό του Πούτιν, και από την άλλη έχουμε χάρτινη αντίδραση, αντίδραση ανακοινώσεων και αντίδραση οικονομικών κυρώσεων.
Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει μια ήττα όταν γίνεται πόλεμος. Και δηλαδή το πρωί που σκεφτόμουν και έπινα το πρωινό καφέ, σκεφτόμουν το Φουκουγιάμα που έγραψε μετά από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ότι είναι ο τέλος της ιστορίας, του πολέμου, θα έχουμε μια διαδικασία τελείως διαφορετικά, και έχουμε πολέμους παντού, πολέμους με αντιπροσώπους, έχουμε στρατάρχες στη Μέση Ανατολή που έχουν αναφορά σε κάποιες μεγάλες χώρες. Έχουμε πολλές ήττες, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και αυτό νομίζω είναι και έλλειψη μεγάλων ηγετών στις μεγάλες χώρες που έχουν όραμα. Έχουμε όμως και τις επιπτώσεις μιας οικονομικής πολιτικής που δημιουργεί ανισότητες, ανασφάλειες. Άρα είναι πολλά πράγματα που πρέπει να συζητηθούν. Αλλά δεν συμφωνώ με την ερώτηση, δηλαδή κάπως επινοεί η ερώτησή σας ότι η διπλωματία, οι κυρώσεις είναι κάπως, να το πω λαλικά, νιά πράγματα.
Χάρτινα.
Πιο λαϊκά.
Είναι τα όπλα απέναντι στο χαρτί. Θέλω να πω, το ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι θα μπορούσε να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο.
Νομίζω ότι αν είναι να κρατήσουμε κάτι καλό από την Ευρώπη τα τελευταία 30, δηλαδή μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ότι μπορεί να προσπαθήσει να βρει και ειρηνικές λύσεις, δηλαδή να κάνει τα πάντα πλην το να γενικευτεί ο πόλεμος.
Ναι, αλλά θα τη βρούμε την ειρηνική λύση αφού θα έχει καταλάβει τη μισή Ουκρανία ο Πούτιν. Αυτό λέω. Αυτό συνιστά μια ήττα για την πολιτισμένη Δύση.
Εξαρτάται. Γιατί εσείς προεξεφλείτε ότι όλα τα άλλα μέσα θα αποτύχουν. Δεν είναι προφανές σε μένα ότι ισχύει αυτό. Ούτε είναι προφανές σε μένα ότι το πρώτο ένστικτο οφθαλμού είναι η σωστή αντιμετώπιση. Νομίζω έχει πάρα πολλά όπλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική δεν τα χρησιμοποίησαν.
Μακάρι να δικαιωθεί η άποψή σας. Θα χαρώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Προφανώς
εκφράζω αμφιβολίες.
Είμαστε ραντίον το πόλεμο στο κάτω-κάτω, έτσι δεν είναι?
Κύριε Υπουργέ, στην ομιλία του ο πρόεδρος Πούτιν έδειξε αυτή την διάθεση αναθεωρητισμού των δεδομένων και των συμφωνιών τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο σε αυτή τη φάση, σε σχετιζόμενο και με τις αξιώσεις που προβάλλει καθώς και λίγο η Τουρκία εναντί ημών?
Όχι, προφανώς είναι, αλλά δεν είναι ο πρώτος που το έχει κάνει αυτό, έτσι δεν είναι? Και στο θέμα της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας, πολλές δυτικές χώρες δεν το πήρανε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Αλλά ότι δεν είναι ο πρώτος δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το καταγγείλουμε, γιατί δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και σε εμάς αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Είναι μια κακή αρχή, τώρα τη χρησιμοποιώ την αρχή σαν όχι ξεκίνημα, αλλά σαν αρχή που πρέπει να την υποστηρίξουμε αξιακά. Είναι πολύ επικίνδυνο, πρέπει να το καταγγείλουμε. Συγχρόνως πρέπει να πούμε ότι, και αυτό όχι για να το δικαιολογήσουμε, αλλά για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Δηλαδή εγώ θεωρώ μετά από τη 2000 η Αμερική πήγε πίσω στη στρατηγική να συζητήσουμε με τους Ρώσους θέματα ασφάλειας, εξισορρόπηση εξοπλισμών. Νομίζω ότι αυτό δημιούργησε ανασφάλεια στη Ρωσία μετά από το 2000, ότι σταμάτησε μια διαδικασία που είχε αρχίσει για να μπορούν να νιώθουν ασφάλεια οι Ρώσοι. Νομίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκμεταλλεύτηκε όλα τα ευρωπαϊκά όπλα διπλωματίας που είχε, και νομίζω τώρα είναι καιρός αυτό, δηλαδή να μπορέσουν να βρουν ένα πλαίσιο όπου διπλωματικές και άλλες πολιτικές, για παράδειγμα κυρώσεις, δουλεύουν και δεν θα είναι χάρτινες, που λέει ο κύριος Χατζηνοκαλάου.
Μακάρι.
Πριν περάσουμε στα οικονομικά, να σας πω ότι μιας και κάναμε μια κουβέντα για το ρόλο της Ευρώπης, ότι αυτή η στρατηγική πηξίδα που θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο είναι πολύ λίγο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν, βέβαια, έτσι. Μιλάει για 5.000 στρατό που θα μπορεί να παρεμβαίνει αν χρειαστεί.
5.000 αστυνομικούς στέλνει στα γήπεδα η ελληνική αστυνομία κάθε Κυριακή.
Νομίζετε ότι είναι...
Και μη με κατηγορήσετε πάλι ότι υποτιμώ την Ευρώπη.
Κοίταξε, αυτό όμως είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί αυτή η κουβέντα είναι που έπρεπε να γίνει και δεν γίνεται με σοβαρούς τρόπους, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη, είναι ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση την έχει οδηγήσει η οικονομία. Αρχίσαμε με την κοινή αγορά, μετά πήγαμε στην Νομισματική Ένωση, τώρα κάνουμε πράγματα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, και κάπως οι εμπνευστές της Ευρώπης θεωρήσαν ότι το πολιτικό θα είναι σαν το κερασάκι της τούρτας το τέλος αυτής της διαδικασίας. Τώρα βλέπουμε ότι ίσως δημιουργεί μεγάλα προβλήματα αυτό, και άρα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση αν εκτός από την οικονομική ενοποίηση θέλουμε και μεγαλύτερη πολιτική ενοποίηση, και άρα αυτό που υπονοείται και κοινή εξωτερική πολιτική, κοινό στρατό. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που νομίζω δεν το έχουμε κάνει στην Ευρώπη και δεν το έχουμε κάνει και στην Ελλάδα. Πόσο γρήγορα θέλουμε να πάμε σε μια πολιτική ενοποίηση, και ποιοι είναι οι όροι από αυτά, και τι κομμάτι της κυριαρχίας μας θέλουμε να αφήσουμε για να έχουμε ευρωπαϊκή κυριαρχία. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και δύσκολα ζητήματα.
Τι προβλέψεις κάνετε, τι εκτιμήσεις κάνετε, το προανήγγειλε και ο Αντώνης πριν, σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις αυτού του πολέμου για την Ευρώπη και για τη δική μας χώρα?
Κοιτάξτε, το πρώτο που είναι προφανές είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση που δεν μας έχει ετοιμάσει και προφυλάξει για το ενεργειακό. Έχει κάνει κινήσεις που μας αφήνουν κάπως εκτεθειμένους, και με αυτό που έχει κάνει για την ιδιωτικοποίηση, και με τον τρόπο που έχει αντιμετωπίσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού να μην αντιμετωπίζει την καρτελοποίηση της αγοράς, και με τον τρόπο που αντιμετώπισε την απολιγνητοποίηση, μας έχει αφήσει σε αρκετά δύσκολη κατάσταση. Νομίζω θα πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί η επάρκεια της ενέργειας και μετά να είναι πολύ πιο σοβαρή στη ρύθμιση. Δηλαδή εγώ δεν βλέπω, για παράδειγμα, γιατί δεν μπορεί να μπει ένα πλαφόν στις ρήτρες αναπροσαρμογής των τιμολογίων, δηλαδή να μην περάσει όλο το κόστος, γιατί θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στη τιμή ανάεργειας. Αυτό πρέπει να είναι μια κυβέρνηση που καταλαβαίνει πόσο θίγονται και τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι επιχειρήσεις, σε αυτό να μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη πιο ενεργητική πολιτική σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνουν οι αναπροσαρμογές στα τιμολόγια όπως θέλει ο ιδιωτικός τομέας και να έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση των κερδών και νοικοκυριά να βλέπουν διπλάσια, τριπλάσια, τριπλασιασμούς στους λογαριασμούς
του ηλεκτρικού. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5-6 λεπτά, γιατί έχουμε 2-3 ερωτήματα ακόμη.
Okay.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Είμαστε πάντα μαζί με τον εκδότη του Ποντικιού, που κυκλοφορεί με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ύλη σήμερα, τον Αντώνη Δελατόλα, και συζητάμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Κύριε Υπουργέ, είστε στη γραμμή?
Ναι, ναι.
Ωραία.
Πολύ ωραία. Ακούσαμε λίγο πριν τον Πρωθυπουργό σε δηλώσεις του ότι υπάρχει επάρκεια. Αμφισβητείτε από κάποιους αυτό, αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, κυρίως αν είναι παρατηταμένη, κύριε Τσακαλώτο?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι πρώτον αν υπάρχει επάρκεια και δεύτερον πώς θα γίνει η μοιρασιά του κόστους, γιατί θα αυξηθεί η τιμή. Να. Άρα μια κυβέρνηση σαν της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τώρα δεν με έχει πείσει ότι έχει την έγνοια το βάρος να μην πέσει στους πιο ευάλωτους στην κοινωνία μας. Μακάρι να έχει υπάρκεια, μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά συγχρόνως αφήστε με να έχω με μεγάλες αμφιβολίες με όλα αυτά που έχει κάνει στην περιοχή της ενέργειας, να έχω αμφιβολίες αν μπορεί να προστατέψει αυτούς που πρέπει να προστατέψει. Ούτε, δηλαδή μου έχει κάνει εντύπωση ότι και στις τηλεπικοινωνίες και στην ενέργεια ότι πραγματικά έχουμε καταστάσεις καρτέλ και δεν έχουμε, δηλαδή και αυτό θα έπρεπε να ήταν και από νεοφιλελεύθερη άποψη να παρεμβαίνεις για να υπάρχει σωστό. Γιατί δεν μας λένε νεοφιλελεύθεροι ότι είναι σημαντικός ο ανταγωνισμός, αν υπάρχει ανταγωνισμός θα πέφτουν οι τιμές, έτσι δεν είναι? Αυτή υποτίθεται είναι το βασικό αφήγημα των νεοφιλελεύθερων και ακριβώς αυτό δεν κάνουν. Και νομίζω ότι τώρα χρειάζεται πιο ενεργητικές πολιτικές για να αντιμετωπιστεί η κρίση που θα έχουμε μπροστά μας, που ήδη υπήρχαν όλοι. Τώρα το ξέρετε κι εσείς πόσους φίλους ή γνωστούς σας έχουν πει για τα τιμολόγια που έχουν έρθει, οι λογαριασμοί, πόσο αυξημένα είναι με σχέση πριν από ένα χρόνο.
Τι θα είχατε κάνει διαφορετικά σε σχέση με την ακρίβεια και στην ενέργεια αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ, αν ήσασταν κυβέρνηση?
Ναι, νομίζω υπάρχουν τρία σκέλη στην απάντηση αυτή. Το τρίτο ίσως και το πιο σημαντικό θα ήταν να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλών μισθωτών. Δηλαδή πραγματικά χρειάζεται μια αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα έχουμε κάνει και πράγματα στα εργασιακά για να στηρίξουμε την εργασία, σαν αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στην Ισπανία, που περιορίζει πόσα συμβόλαια μπορείς να κάνεις για συγκεκριμένο χρόνο και μετά μετατρέπονται σε πραγματικά συμβόλαια. Αυτό είναι το ένα επίπεδο, δηλαδή πώς στηρίζεις το εισόδημα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυξήσεις στην ενέργεια. Το δεύτερο θα ήταν από την πλευρά της φορολογίας. Νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερο στο ειδικό φόρο καύσιμου, να χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι του μαξιλαριού που μετά, όταν θα μειωθεί η κρίση στην ενέργεια, που θα δούμε πόσο παροδική είναι, μπορεί μετά να αναπληρώσεις αυτό το μαξιλάρι. Και το τρίτο είναι αυτό που προσπαθώ να σας πείσω, για το πώς λειτουργεί η αγορά. Δηλαδή γίνονται στα τιμολόγια ανατίμηση, αλλά δεν έχει κάποιο πλαφόν να πει ότι δεν μπορεί να το αυξήσει τα τιμολόγια όσο θέλεις. Πρέπει να υπάρχει παρέμβαση σε αυτό το τομέα. Άρα σε τρία σκέλη νομίζω ότι μια εναλλακτική προοδευτική κυβέρνηση θα έκανε διαφορετικά πράγματα.
Ήδη το πρωί είχαμε μέσα στο πρώτο δίωρο 30% αύξηση της τιμής του αερίου. Σημαίνει ότι ίσως τα τιμολόγια, ας πούμε, της ΔΕΗ, που πλήττουν οριζόντια όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά και όχι μόνο και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη μελέτη σε ό,τι αφορά πού επιδοτεί και μέχρι σε ποιο σημείο η κυβέρνηση.
Βέβαια, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τι κάνει ο Μακρόν στη Γαλλία. Κάνει μια πολύ πιο πραγματική πολιτική. Κάθε μέρα λένε οι εταιρείες και έχει τρόπο να το ελέγξει αυτό τι είναι ο κόστος και τους δίνει με σχέση με το κόστος ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους που μπορούν πάνω από αυτό. Άρα παρεμβαίνει στην αγορά, όχι για πάντα, όσο κρατάει η κρίση. Δεν λέω ότι αυτή είναι η μόνη λύση, αλλά υπάρχουν λύσεις που μπορείς να περιορίσεις, άρα να μην πέσει όλο το βάρος των αυξήσεων στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις και με ιδιαίτερη, όπως υπονοείται κύριε Δελατόλα, μέρημνα για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό δεν το έχουμε δει και νομίζω ότι υπάρχει ένας μεγάλος τιμός. Δεν ξέρω τι σαν δημοσιογράφοι τι ακούτε, τι εισπράτετε, αλλά εγώ σαν πολιτικός τους τελευταίους δύο μήνες έχω καταλάβει ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος τιμός για αυτές τις αυξήσεις. Δεν είναι το ίδιο κλίμα που ήταν για την κυβέρνηση το καλοκαίρι. Δηλαδή αισθάνομαι ότι σε αυτό και με δικούς τους όρους δεν το έχει παίξει καλά η Νέα Δημοκρατία και θα έχει πολιτικό κόστος γι' αυτό, για τον τρόπο που έχει αντιμετωπίσει.
Και ως δημοσιογράφοι το καταλαβαίνουμε και ως άνθρωποι που παίρνουμε τους λογαριασμούς το καταλαβαίνουμε ακόμα πιο καλύτερα. Κύριε Τσακαλώτο, είχαμε πει να κάνουμε μια κουβέντα για τις δηλώσεις σας για τον κύριο Τσίπρα και τους συμβούλους και έγινε πόλεμος.
Ναι, γι' αυτό έκανε πόλεμο ο Πούτιν, για να μην ρωτήσουμε τον Υπουργό.
Ακριβώς, άρα είναι
διεθνή συνωμοσία.
Κοιτάξτε, νομίζω αυτό που πρέπει να διεκδικήσω εγώ και να διεκδικήσουν οι πολιτικοί ή να διεκδικήσουν...
Τις ψιλοδιορθώσατε, κάνατε μια ψιλοεπισκευή στις δηλώσεις.
Αφήστε με να τελειώσω αυτό που άρχισα, γιατί νομίζω είναι και απάντηση στην ερώτηση. Δηλαδή αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε εγώ, οι πολιτικοί, οι πολίτες, είναι ότι μπορείς να κάνεις κριτική χωρίς αυτό να θεωρηθεί ότι κάνεις μέτωπο. Δηλαδή αυτό χρειάζεται και τα στελέχη ενός κόμματος να έχουν την οριμότητα, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, αν πει ο Ευκλήδης ότι κάτι δεν μ' αρέσει, δηλαδή, εγώ διαφωνώ, όπως είναι γνωστό, διαφωνώ με τη θέση του Προέδρου για πώς πρέπει να εκλέγεται ο ίδιος και η Κεντρική Επιτροπή. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω μέτωπο εναντίον του Αλέξη, ότι θέλω να τραβήξω το χαλί κάτω από τα πόδια του. Αυτά που γράφονται και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό, και δεν γίνεται μόνο για μένα, νομίζω είναι κακό και για τη δημοκρατία μας. Είναι κακό για πόσο πλούσιο μπορεί να είναι ο δημόσιος διάλογος, να ακούγονται διαφορετικές πολιτικές και προφανώς και η ίδια κριτική μπορεί να γίνει σε μένα και ο Αλέξης και οι πολιτικοί αποφασίζουν ποιες από τις κριτικές θέλουν να σωματώσουν, ποιες θέλουν να πετάξουν.
Ναι, αλλά τώρα με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, όταν λέτε ότι διαλέγει συμβούλους χειρότερους από αυτούς που διαλέγει ο Μητσοτάκης, αυτό δεν είναι πολύ υποστηρικτικό.
Πόσο χειρότερο δηλαδή.
Όχι, με ρώτησε ο δημοσιογράφος τι είναι τα μειονεκτήματα. Και εγώ εκείνη τη στιγμή θυμήθηκα ότι σε μια συνέντευξη, νομίζω με την Έλλη Στάι, λίγο μετά από τις εκλογές του 19, που τον είχε ρωτήσει την ίδια ερώτηση η κυρία Στάι, απάντησε ότι δεν είναι καλύτερο στην επιλογή. Προσώπων. Αυτό εννοούσα. Με ρώτησε ο δημοσιογράφος τι θεωρώ το μειονέκτημα. Με ρώτησε βέβαια και τι θεωρώ τα πλεονεκτήματα. Όπου είπα και για τη λαϊκότητά του και τη χαρισματικότητά του που σε σχέση με μένα είναι στον ουρανό. Έκανα και ένα αυτοσαρκαστικό, άμα το διαβάσετε.
Ότι είστε το ψάρι μέσα στο μέλι, ενώ εκείνος είναι το ψάρι στο νερό.
Αυτό δεν το γράφουν όμως οι δημοσιογράφοι, ούτε ότι έχει καλύτερη ικανότητα στη τακτική να βλέπει την πολιτική συγκυρία από όλες τις γωνίες.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσακαλώτε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.